Herrietako bestak ekain gainean ditugu, besta itzineko antolaketa lanetan burubelarriari dira, herrietako taldeak edo besta batzordeak, besta testu inguruan geroz eta ohikoagoak dire, voluntarioen artean antolatutako brigada moreak, gertatu aldiren jokabide matxistan itzen eta erasoen prebentzioa, hartatza eta pertsonei eman behar zaien lehen atentziori bere alakoa dela bermatzeko estrategia gisa. Bi formazio saio izanen dira, maiatzaren 4an eta 18an, eta baztango berdintasun teknikaria den Eider Pérez de Heredia Goñi, gure artean izanen dugu. Eider, egunon?
Egunon.
Ze moduz?
Hementxe, astelen euritxu honi aurre egiten.
Bueno, puntu moreak izan ohi dira, hainbat herrietako bestetan. Bertze egitasmo batean murgilduak zaudete oraingoan, brigada moreak, zer dira?
Bueno, lehendabizi azaldu beharko genuke urte luzez mugimendu feminista joan dela bestaguneetan eta espaziotan, indarkeriaren prebentziorako eta bueno, erasoen aintzinean erantzun bat emateko estrategiak eta ekimen desberdina garatzen. Urte batzuetan protokolo zehatza garatu ziren bai txosnetan, gaztetxean, etolako espaziotan, gero bertze urte batzutan ere bai herrietako neskak edo herrietako gazte taldeak antolatu izan dira ere bai brigada more hauetan herri batzuetan, beti feminismoa eta mugimendu feminista bidelagun izan dituztela. Berte urte batzuetan duela bi urte gaizki ezpanago punto moreak antolatu genituen bai baztandarren biltzarrean bai Lizondoko bestetan. Eta aurten bertze aurrera pausu bat egin nahi izan dugu, ez? Edo hori izan da ekimen honen helburua. Jendartearen erantzuteko baliabideak eta ezagutzak handitu nahi izan ditugu, identifikaziorako eta erasoak pairatzen dituztenei babesa emateko. Intentzioarekin, ez? Azkenean hori da erantzunkizuna jendarteari trasladatzea ere bai moduren batean. Horretarako formakuntza pakete bat antolatu dugu, martxoa bukaeran besta komisioi zuzendutako bi saio antolatu genituen, hemen Ameka Herri eta Baztandarren Biltzarreko elkartetik etorri ziren, eta oso eskertuta gaude, eta hemendik luzatzen ditugu eskerrak herri eta elkartei parte hartzeagatik. Apirilean izan dira ostalarien dako antolatu ditugun saioak ere bai, oso eskertua gaude ere bai parte hartzearekin, erantzun polita jaso dugu, eta hemen amalau negoziotako 30 nagusi eta langilek parte hartu dute, eta txosnetan lanean dabiltzan pertsona bolontrez batzuk ere bai. Eta azkenik da pakete honen azkenengo formakuntzak dira, zuk komentatzen dituzun formakuntza hauek, ez? Azken saio hauek. Hauek herrietako bestetan antolatu aldiren brigada moreetan parte hartzeko formakuntza saio bi dira. Erranduzun bezala maiatzaren 4an edo 18an izanen dira. Eta saioetako batera hurbiltzarekin nahiko izanen da, ze bi saioetan eduki berdinak landuko dira. Paratu nahi izan ditugu bi data ere bai erresteko jendearen parte hartzea. Eta bueno, hor gonbidatzen dugu jendarte osoa parte hartzera, ez? Bolondres paperetik parte hartzen da brigada moreetan. Eta bueno, gonbidatzen ditugu hemendik bai herritar guztiak aldaketa agente bihurtzeko ere bai, ez?
Beraz, entzun dugunez eta dakigunez, ez, lanketa abiatu duzuenetik hilabete batzuk pasatu dira eta lanketa herritarrekin egiten ari zarete. Eider.
Bai, hori da. Azkenean udalak baliabideak eta formakuntzak eskaintzen ditu eta gure aholkularitza eta laguntza beti hor dago, herritarren eskura, baita brigada more hauek antolatzeko ere. Baina egia da, orain erantzunkizuna jendartearena izango dela, ez? Bai, besta komisioena eta herriena. Herri bakotxean nola antolatu ez dugu daletik erabakiko, herri bakotxaren erabakia izanen da eta horrela izan barra du. Eta bueno, mugimendu feministaren eta herrietako gazte eta bizilagunen erantzunkizuna da, beraz beraien esku geldituko da antolakuntza hau. Orduan, formakuntza eta baliabideak hartu, gogoak horretan jarri eta brigadak antolatzea da falta dena.
Bi formazio saio horietan erreparatuko dugu, ez? Herrietako bestetan brigada more antolatu nahi baldin bada edo bertan parte hartu nahi bada, edo zein egoeren aintzien nola erantzun edo jokatu jakiteko baliagarri izanen dire formazio saio horiek.
Hori da bai, erran bezala, ba, bi formakuntza saio dira, eduki berdinak izango dituzte, bera, saio batera hurbiltzekin nahiko izanen da, eta bueno, komentatu barra da, eta egia erran barra da honetan ere bai, ez direla formakuntza bat ere sakonak, bi orduko formakuntzak dira. Indarkeria matxista gai oso zabala, baino baita ere oso zehatza da. Eta formakuntza hauekin, ba, kontzeptu batzuk argitu, atentziorako edo kontsultarako dauden baliabideak azaldu, eta irizpide orokor batzuk eman nahi dira. Gero egia da egoera bakoitzak erantzun desberdin bat eskatzen duela. Baina geroz eta formatuago, ba, erantzun hobea eta egokiagoa eman ahal izanen diogula kasu bakoitzari uste dugu. Eta bueno, kasuak edo erasoak hitzak erabiltzen ditugunean ulertu barra dugu beti honen gibelean pertsonak daudela. Emaztegia gehien bat, LGTBI kolektiboko lagunak, eta bueno, horrei hoiei babesa eta erantzun egoki bat emateko erantzunkizuna denona da.
Nork emanen ditu saio horiek?
Ba, Miren Orozko gizarte langileak emanen ditu, Miren aditua da gai hauetan, urte luze zibili da Nafarroko Nafar gobernuko baliabideetan atentzio zuzena egiten, ba, indarkeria pairatu duten emakumeekin eta haien senide eta familiekin. Eta baita gazteekin lanean geletan. Orduan, arlortatik egokia ikusi genuen bere perfila, ba, formakuntza beberak emateko.
Sai horietan parte hartzeko, zer egin behar da?
Interes adierazi eta saiotara hurbildu. Ez dugu haunitz eskatzen, izen ematea egitea eskertzen dugu, batez ere saioak presi izateko, materialak eskure izateko, eta bueno, den antolatuta izateko. Zabaldutako informazioan ageri dira, bai gizarte zerbitzu, bai berdintasun zerbitzuetako telefonoak eta e-mailak, elbide elektronikoak, hasi deitu, WhatsAppa bidali, edo korreora mezu bat bidali eta eman izena.
Beraz, denek ere izan dezakegulako zerregin, mezuak hauek informatu, formatu, partertu eta lagundu. Eder.
Mezua hori da, bai. Indarkeria matxista gure egunerokoan gertatzen da, gure aurpegiaren aintzinean, eta unitzetan ez dakigu identifikatzen. Edo eta identifikatzen badugu ere, ba, ez dakigu zer egin, nola jokatu, nora jo, non galdetu. Formakuntza hauek, ba, informazio minimo bat jasotzeko helburua dute, informazio minimo hori. Edo nor besta testu inguruan, baino baita besta testu inguretatik kanpo, eraso sexista edo sexual baten aitzinean ikusten bada, edo horrelakorik pairatzen badugu, ba, zer egin, nora joan, eta egoera nola bideratzeko irizpide orokor batzuk eskuratzeko. Hortik heldu da lelo moduko hori, ez? Denek izan dezakegulako zer egin momentu batean edo bertzean, eta horregatik ba, informatu, formatu, parte hartu eta lagundu. Zentzu horretan, komentatzeko ere, ekainean indarkeria matxista kasuen aintzinean jarduteko eta erantzuteko protokoloen aurkezpen saio batzuk eginen ditugula, ekaineko hortzegunetan, kuartel bakoitzean. Honen berri aurrerago ere emango du.
Ederki, ba, gatozen oraingora ez, formazio saioiek aipatu dugun bezala larun bat honetan, eta maiatzaren 18an izanen dira, ordua aipatuko dugu berriz ere?
10:30, 12:30 eta Arizkunenean izanen dira.
Ederki, bertzetik berdintasun batzordea ere izanen da, maiatzaren 22an, deialdia jaso dugu, gai zerrendan ointxe landutako egitasmoare aztergai izanen duzue, zer aipatzen diguzu batzordearen inguruan?
Bai, ba hori, beti bezala gonbidatzen ditugu herritar guztiak espazio partekatu honetan parte hartzera, azkenean espazio horretan udala, mugimendu feminista eta herritar edo elkarteen arteko koordinazio eta aholkularitza espazio bat izan daiteke, ez? Lanketak elkarrekin abiatzeko, helburuak identifikatzeko eta indarrak non jarri ere bai denon artean erabakitzeko, orduan, bueno, gonbidatzea maiatzaren 22an atxaldeko 6etan udalean eginen dugun batzorde ereki honetara. Eta harten zenuen bezala, komentatu dugun egitasmo hau, puntu gai ordeneko puntuetako bat izaneta. Hortaz aparte, komentatuko dugu, ba, orai ere bai protokolo aurkezteko eginen ditugun saio hien berri emanen dugu. Eta, bueno, urteko plangintzari ere bai, errepasotxo bat emanen diogu, ez. Zer heldu da eta nola eginen diogun aurre.
Eider, zerbait gehituko zenuke?
Ez, eskertzea beti espazioan, nerea xorrosinek ematen dakun espazio privilegiatu hau, herritar guztiekin solastu alizateko, eta bueno, gai hauetan beti erten dudana, pues denek badugula zer egin, eta guztion implikazioa espero dugula.
Ederki, Eider, mila esker berriz ere gurean izategatik.
Mila esker zuen.
Ongi izan.